بسم الله الرحمن الرحيم.
Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit.
Qul a'udhu bi rabbin nas.
Thuaj, kërkoj mbështetje të Zoti i njerëzve.
Malikin nas.
Sundimtari i njerëzve.
Ilahin nas.
I adhuruari vetëm me të drejtë i njerëzve. Nga sherri i djallit qytës që fshihet pasi qyt. E që hedh dyshime në gjokset e njerëzve. Qofta i djall prej gjindeve apo prej njerëzve.